c'est mon abaisseur. Quelqu'un est contre le moustière africain.
Matodomine Karine Ngalibaya, Matodomine Abisika, nous sommes bien bâtons, 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 Nambonza kikwit bitke na kizunga bandundu, ya keba nkindo alutaka na kiwa mazodi na kati ya batu ya MP bwelegaka MLC, bapulisu bulaka masasa zulu, ya fanaka sabu na kufutula ngemba, Rebeka, ebalinguma kentumo na betu bilumbu ya Nambonza kikwit bitke kundwa vete na kubokilandi na mwa bantangu. Nambonza bunya na jisidi ya Ituri ya kekukangama ya Nilu, ya bainzo nkana sabu na kupona mayai lumingu, kasi nandamba luyalu, balongo kitapemisa mwaba nzutu na bau kubanda kitona sababu kena yao, nyosu kena kuluto yamba kena kuzaba yao we, ata taba mama, mutinbe memona yao, kenkuwa vasa wana betu katilumwa bu. Matunu mingi na benu sukena kulanda betu na mbanza kikwiti ya kemingi na kizunga bandundu, lukutakabu na liyoka meza musi, na kati ya mbuta Joseph Kabila mfume insi bwele laka kilanda ndi mbuta Jean-Pierre Bemba, Azolaka kusimama na kilu mambazi na ntola bapanzi sangu ya tasalama diakave na mutindu baondeza bisaka yao. Ntangu yae ya mepesama na ntolisi ya autorite de media mbuta modeste mutinga. Sabna yao ya seleka bantumwa ya Joseph Kabila. Kena kuzola ti baba kandinga ya konso mutu na si kanadi mpekaka bapanzi sangu ina. Bakwe nadaka nandama mutu wankaka sabna kubaka diaka bandinga nadi kaka na banjuvula mutindu mosi. Kasi nandama mbuta Jean-Pierre Bemba seleka bake na kumona mutindu nave. Bake zodila ti bambuta nyoso zole. Bavwa na lioka meza musu na ntola bapanzi sangu mpeba solula bapesa bau biuvu yinande ba lenda kupesa bambutu wa mefwa na kana sabna yao beto landa kitina luza yisu wa autorite de media ya tangamaka na yani musu mbuta modeste mutinga na kinzo zolo ya Jean-Claude Ntumbaka Manga.
À l'issue des 5 heures d'échange.
Nanima yantangu tanu ya masolo, ngwakana me vandave na yina keta la débat contradictoire ya bambuta ya isole Joseph Kabila Bwela Diaka Jean-Pierre Bemba. Bantumwa ya bandambu ya isole mebikala kaka na bangindu na bao ina ya ntama. Ngindu ya bantumwa ya mbuta Joseph Kabila mebikala kaka ina ya kusala manaka ina na ntwala na nima bazaba lukisa yao na bizizi na television. Mpamba ve bao mezabisa jambu ya lukengelo Bwela Diaka kubutisa mavwanga na bantu. Kansi bantumwa ya mbuta Jean-Pierre Bemba mezodila pidina ve sambu na bao bambuta ya isole Joseph Kabila Bwela Diaka Jean-Pierre Bemba fete vanda sika mosi na pila nde bantu kulanda bau tiku bakisa manaka na bau zole na ina metala insi na beto Bwela Diaka na bau kubakisa nani melunga na kuyala insi na ntwala ya bangindu ya bantumwa ya bambuta ya izole autorite de media mezabisa ti manaka ya deba ina tasalama diaka ve
26 octobre 2006.
Ya seleka bainu wa meka tuka kuzibuka na bandamu nyoso zole ya ntete ya ke mingi ya alias pour la majorité présidentielle. Ya seleka ke mbuto Olivier Kamitatu ya ke kinati ndinga ya kimvuka yake na kusemisaka mbuto Joseph Kabila baundike na kubokota na mutindu kimvuta seleka mepesa mave samu kibambuto nyoso zole bafu andaseka mosi na ntola bapanzi sangu samu na ubetolanda mbuto Olivier Kamitatu ya ke na kinzo zolo ya jokje kamujova.
En ce qui nous concerne, l'AMP, le
na
président
de la Beto, AMP, Mbemfumu Yensi Joseph Kabila, Beto Kezoleti, Yoko Vwana Manaka, ya politiki, yaba mbuta fwete kutubula, yao kelefe kuswa na toku wisa mtu yankaka makasi. Kikuma, samu kana yao meba sisa mavwanga bubu yae bilumu zole na ntuala kupona ma, mavwanga ya ngolo lunga kukota nanti ya Kongo ya Mvimba. Yao keleveti, Beto metina, kansi Beto Kezola songa ti Manaka, ya kupona mafwete kukwenda tina ntsuka na yao. Mfumu ya nsikezo la ti masolo yae kusalama. Kansi yandi me kupona ti bampanzi nsangu kusolula na muntu na muntu na kisika nandi. Bampanzi nsangu nyoso fwete kupesa banjuvula mosi kaka na muntu na muntu. Mpe ya kele nkangu ya takupona Manaka ya Bisalu nani Ketuba makeleka mpe nani lunga kusala yina ya yandi Ketuba.
Mpe baleke ya Union pour la Nation tambula kabobiai awanabola kimfumu Kinshasa kutambula yai ya seleka banda kanasika Victoire kuluta na balabala Wileri kina centre-ville baleke yai bavuna kina komunisa bapasi ya batunabao kina kumona sabu na kusala kampanye na bandamu nyo suinsi na beto wa Kongo Kinshasa mpe bake na kuzodila mutilu za bisaka yao kibambuta nyo suzole kina kunolina kiti ya mfumu ensi baonde kumona na kupesa bangidu na bagu na ntuala bapanzi sangu Adele Mbangu Mirei Kabala vuna ka ntubo na beto na mukembuina.
kimfuka ya baleke ya Union pour la Nation metambula na balabala sambo na mpasi ya bantumo ya mbuta Jean-Pierre Bemba kemona na ST ya insi na kampani yai baya ntikaka kutambula na place Victoire na Matonge balanda ka balabala ya Wileriti kuna gare centrale sika wapi bapulusu kuseka kupanza bau sambo siku kebuisa bantu na kutambula na balabala na bilumbu ya kampani na nima ya kuwakana ya mbote tiba pulusu baya ntikaka marshi tisika ya mbuta Jean-Pierre Bemba na inzo na yandi officiel penepene maziami ya Gombe. Michel Mputu inaketa laka diambu ya mobilisation ya Union pour la Nation zabisa kande baoke na mfunu ya debat contradictoire kusalama sambu na ba insi ya inzampi ya uke vandaka pidina. Bola diaka kampani ya mbuta Bemba na ACT ke salama ve. Kaka na mutindu ya bao tambulaka na barabala bana ya inzo nkandampi kutambulaka kumosi tibao.
Yafuna kusima diaka adelembangu tibatu wankaka Jean-Pierre Bemba baonde tambulaka kaka na kukila kilumba bubia na kaka matoba na bao baka tukaka na bakumini mingi ya mbozo kishasa pe baba naka kutambula ya na inzo ya mbuta Jean-Pierre Bemba kikuna gare centrale na kumini ya Gombe mafwanaka na kulomba kusimama lukutakano mutuza pisaka yao na kati ya mbuta Jean-Pierre Bemba bwile daka mbuta Joseph Kabila na ntwala ya bapanzi sangu na basangwa kakubiza pisaka ati masasi bulamaka mazona kukila na mbozo kikwita kizunga bandundu na fwanaka mingi sabu na kupanza batu alliance pour la majorité présidentielle AMP na nkufi ya fwanaka na kunwana kimvuka musi ya ntolisi ya MLC ya fwanake na kuluta sabna yao ntolisi ya mbonzi za kikwitu mpe ntolisi ya makesa ya kena ndambu na baondele mbaka na bantolisi ya bimvuka nusu zole yae na kulonga batu na bagu sabu ki mavuanga mtindi yae ya futukila daka ve na ndambu na insi na beto Rebeka Ibalingumabi za pisa kayongeke ntumo na beto bilumbu ya na kikwitu inti ya kusimba
Kisumbula salamaka na kuvukana ya litoma ya ntwadisi ya kimvuka MLC ya mbuta Jean-Pierre Bemba awa na kizunga bandundu mteba vukani ya kimvuka AMP ya mfumu ya inti Joseph Kabila bambangi meza bisa beto ti ndambu na ndambu bavondaka kenwanina nzila kuluta mteba nkwa Jean-Pierre Bemba bandaka kubula baklakson ya matoma na bao samu na kufwa ndinga ya bankwa AMP ya Joseph Kabila bankwa AMP ya Joseph Kabila mpe bandaka kukanga batatito matoma ya nkaka samu na kubula mpe baklakson na manima balo sonaka matoma tadi ya ubebisaka ditoma mosi ya nkwa bala mosi vondaka ke luta na nzila ina mpolisi ibulaka masasi na zulu samina kupanza batu mpe kufutusa ngemba na kati ya nzila nasuka ya bubu yayi mtuadisi ya mbanza kikwite mbuta Floribert Mboma mpe yayi ya mpolisi na kizunga ya bandundu bantuadisaka masolo ya kimvuka kutanina ngemba na kati ya mbanza kikwite bame lomba na bantuadisi ya bivuka nyoso zole ya politiki na kutanina ngemba kati na bavuka ina bauti na kilumbu ya lumingu ya kekwisa kilumbu ya hata salamaka kuponama ya mfumo ya inchi ya Kongo Demokratiki. Katuka mbanza kikwiti na kizunga bandundu, Rebeka Ebalenguma, Radio Kapi.
Ya selika Rebeka Ebalenguma kangeke na kuzaba ya uve, mafonga nkaka ya undike ya salamaka na yakoma na kizunga Equateur kuna ndevu na kimvuka Musa Baleke aliosilaka nzanga mubutu matadi na tonga nifu nake na kusaki nzozi nandi ya kebambana nandi ya politiki ya kinaka Baleke na zabisaka nzanga mubutu na zabisaka nyosu yae na alualu yankuni na beto Dominique Wolumbi
un groupe de 30-40 jeunes ont été
betu kebanza ndia kele kimvuka Musa Baleke makumi tatu to makumi yae na bape seka mbomu samu na kulosi la beto matadi demokrasi ke lomba beto na kuzitia luzolo wa bantankata nka ume bokuta mingi samu na diambuina na ndamu na beto betu kele mpe na kedi na ntima. Betu tasala nyoso samu na kumanisa kikalulu ina ya indi. Bantuke tu bandake bambuta ya kimvuka mwusa ya politiki bantuke na intu wa mambu ina. Kansi betu tasala banketu samu na kuzaba seleka nyoso. Betu mepo na kimvuka ina betu tapesa maboko na kupona ma. Bantu na fote zite luzolo na betu.
Mutindu mwusu na mbanza mbandaka wapi balo silaka yandi mpe kimvuka na matadi na yao masasi bulamaka na zulu peba grenade lacrimogène samu na kupanza batu ina nyoso ya fana kusimati nzanga mubutu ya bakaka sika ya iya na mbalanteta kupona mayamfu mensi ya seleka kena kulomba na batu wapona kandi na kupona mbuto Joseph Kabila samu na mbala yae ya zole na ni mabadulite ya komabu lelaka na mbandaka tuadisi yae ya idemumu zola tuba mingi zolaka kukwenda bubu yae na bumba na lisa la na tuapa na ntuala kukwenda na kizunga ya Oriental. Kasi na ndamu ya paktiru mumbisi inifie palu na nkufi ya kena kusemisa mbuta Joseph Kabila baundi kena kuluta inzo na inzo sabu na kulomba na batu na kupona mbuta Joseph Kabila befonsi matinyoso yai kena kukota na kati anguizani ya batu laka maboko ti ANP na ntuka ngona meka to kuluta na ndamu ankaka batu yai ya kimvuka ya mbuta Antoine Gizenga kena kutambulaka na babalabala na makulu na bainzo ya batu na bizunga nyoso insi na betu sabu na betu landa mbuta Joseph Pangu ya kekilandi ya kalaka ya zole ya palu akena kutala kabamba malungu ya politiki pena kupesa kabasanga kimvuka yai ya zabisa kayao na alalo ya Therese Basubi.
Nous apportons et l'appui à l'ANP pour cette question.
Beto kela lukanu ya kupesa lunungu na mbuta Joseph Kabila yai kengindu na beto na kimvuka ya ANP na yandi kununga kupona mayai samna yao beto kepesa bandongi sila na bana ya kimvuka ya politiki ya Palu na bao kuzaba ngindu na beto na ina metala kupona mfumu ya insi Joseph Kabila. Na ndambu ya nkaka beto keti bampangi ya nkaka ya ya ikele fena kimfuka politiki ya Palu kasi bao pona kambuta Antoine Kisenga na mbara ya Ntete. Bao yonso keti bulemfu ya mingi ya uina Palu baka lukanu ya kutambula na babalabala na maboko ti bizizi ya bambute ya Isole Antoine Kisenga pwela diaka Joseph Kabila. Na ndambu ya nkaka Palu metinda bantumwa na yandi na bizunga yonso ya insi na kusala kampani na kati ya babwala inzo na inzo na bau yonso kupona mbuta Joseph Kabila ti kupesa yandi lunungu.
Na kizunga kivu yansi yake mingi bambamba tambulaka na kilomazo na mbonza Bukavu na lutolusu wa kukisike kimvuka mosike na kusemisa kabisa lunoso bangolopi ya banketo kena kusalaka ya vanaka ntangu sabu na bambamba na kulomba na batu na kupesa pe maboko na banketo mingi bayina kena kundonina biti ya bantuma nkangu na ndamba bizunga yansi na beto kutambula yina ya suka kanangana bantaka konkokdo na kumina kadutu Adolfine Ngoy ngeke ntumwa na beto na Bukavu.
Beto sala ngolo baketo munika mingi na mulongo ya bayina kisala politiki. Ya unde muyimbu baketu fanaka imbila na suka kilumba zole na kati ya mbanza Bukavu. Bame baka lukanu yina samutia tanke to mosive ya mbanza Bukavu nungaka tangu bapo na kanambala lutaka. Betu kuwa bao.
Tutachagula ba mama itu.
Ya mbala yae betu fetu pona ba mama. Tsoni mingi na betu eh. Mutini betu pona kafe mama zita mbala lutaka. Imene ya mbala yae. Mutuke zimbana liya kafe. Betu mebaka lukanu.
Tutachikoroga tena.
Samu na mama finansi bisimu wa ina kina kuzona bapo nandi lukola ntuadisa kitini ya ntoto yae. Ya ke samuti baketu ke kukikwikila kafe. Bata mbulaka na bainzo anzambi. Tina batika mingi samu baza bisa baketu ya mbala yae bandi makupuna baninga na bao. Betu kuwandi.
Nous avons trouvé des justifications qui montrent les caractères.
Beto zabisaka bao mambu nyonso lenda siamisa bao ti baketo peke na ngolo na mayele ya kutwadisa. Beto zabisaka bao ndinga ya nzambi tina bisalu ya mayele. Natuka beto zabisaka bao ti nketo pele nda twadisa mbote mbote.
Que la femme peut gérer.
Mama yake na kusona bapo nandi amebwela tu bati bangindu ina fwete kota pe na baintu ya babakala bandi mati baketo pele nda kukakusala politike. Bukavu Adolfine Ngoy Radio Kapi.
Esele kakele bamba mujonsu yai ya meta de la mingi ngemba mpe manaka kupona ma ya tubamaka na lukutakami ya Monique ya kiluma bubi yai awanambaza kishasa na yai meta de la mingi ngemba kimeti ndinga ya makesa Monique letina kolonel leskofit zabisa kati bameti naka makesa na babu na bandabu nyosu insi na beto mpe manaka ya kutambula ya makesa Monique kena kolandakana awanabola kimfumu kishasa pena meta de la mingi bantisani ya kikilandi ya kinati ndinga Monique mbuta Jean Tobio Kala zabisa kati bisalu ya kubongisa yau ya sele kakena kuluta mbote mbote mpe balombaka na bambuta kila kundonina bita bimfumu nchi na beto na kutula ngemba na ntwala bwele daka na nima ya bisalu ya kupona ma. Na kulinda basa nguna bitu vizabisati kaka na meta de la mingi bantisani ya kebainzo nkana nusu ya buni ya kangaka miele na yau katuka kilumbu ya mazono kikuma balongi mingi kasala na bainzo wa kupona kasi sabu na mbuto liyo lukena kutalaka mambu ya malongi ya premier gizbunde pibi sala maboko mbuto nyuni bwa kabwa wana ya sereka bwa nakawa muzola tuba mingi kele na kitono sabana betu kena yau ya bata kanga miele ya bainzo nkana sabu tiba pesa insuwa na bana nusu insi na betu na kufunda betu landandina alualo ya nkuna betu Jean Paul Basila.
Quand on dit que les enseignants
bao ke na kuzabisa nde balongisi ke na kusala na CEI kasi beto za badiambu ina ve bao ke na kuvukisa bisalu zole siku ke na kuzabisa nde balonguki ke vwanda na inzo katoka kilumbu ya tanu ti kilumbu ya zole malongi ke vutuka na kilumbu ya tatu benefiti za bande kubimisa mazina ya Ntete Ntete ya batu bamepona ke salema na kilumbu ya Ntete na ina batukelenda kwenda na bakalasi samu na kutala mazina ina na kilumbu ya zole beto bongisa bakalasi pina kilumbu ya tatu malongi kelenda banda.
Esele kabe fonsi matin tango ya ipe mendi mama na ndambo ya mbuta jedo ni miremu ya keki nati ndinga ya seyi mpe sambo na mbuta luyalu imwa konje yai ya sele kameza bana pena kati ya manaka yalu yalu na basanga bainsi nzenda be fonsa bati ya kinsi ya Tunisi mingi na ndambo ya inzo na yao kena kutalaka mingi banguizani ti bainsi nzenda kena kuzabisa ti baonde mekanga inzo na bao ya kimonikisi ya Tunisi ya kena kufonaka na Doha na Qatar mpambave baka na kuzola komunisa ngazi na bao na kutala inki mutindu ya television ya Qatar Elja exagera kena ku monisa inchi mutindo bambuta zole ya kena kusemisa kave luyalu ya mbuti ya insi ya Tunisia bakandi kanjinga na kati ya basinga na bau sambu na kutuba ba imbi ya luyalu meta de la mingi mdamu wa Tunisia na yao tala lukabina na mutindo ya bakamaka ya kesabu na kumonisa ngazi na bau na mutindo na ya serika kena basangu ya insi ya Tunisia bitume kato na kumonisa basangu yosu bilifuona kaneo na kilumabubu ya kusu msi ya Afrika vona kanantola kinzonzulu na lusalusu ya delembangu ya nkuna beto tunitu mamamba na ziak nkoko mpe na lusalusu na njila mashini ya nkuna beto idi markis bebi kalambot na kulana manaka radio kapi kintuwa diki Karine Ngalibaya.